Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz hyr bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Möhürüň döwlet mediýasy 24-nji noýabrda söwüşçüleriň meçhideden hüjüminiň netijesinde 80-den gowrak adamyň wepat bolandygyny habar berdiler. Döwlet mediýasyna görä bir Al-Abd şäherçesinde meçhideden hüjümde helak bolanlaryň sany azdan 85 adama ýetýär hökümet 3 günlük matam eglan etdi. Associated Press agentligi 3 polisiýa ofitserini sarglanyp hüjümçüleriň meçhitde anyň namazynyň dowamında dinçileri oka tutanlygyny habar berdi. Kırgızstan'ın tiyadı prezidenti 24. noyabrda Bişkek'te katam etti. Bu vaka tutuş regionda sayılanan prezidentlerin parakatçılıklı çalışmağının ilkinci misali oldu. Sorun Bayi Jeenbekov, devlet başında ikinci yada kalmağı konstitusiya tarafından qadağan edilen prezident Almazbek Atambayev'in oruna geçti. Jeenbekov prezident vezipesine geçiş davarasında Kırgız ve Rus tillerindeden çıkışında yurdun içinde bütövlüğü qoramağı vaada verdi. 2016 yılın aprel ve 2017 yılın avgust aylarının aralığında Atambayev'in hükümetinde premier-ministr olan Jeenbekov 6 milyon ilatlı bu merkezi azi yurdunda korrupsiya qarşı görüşmeyi vaada verdi. Korrupsiýa garşy rehimsiz göreş başlandy. Jemgyýetde ratalama goýunça şertler döredilýär diýip Jeenbekow aýtdy. Resmi sanlara görä Sooronbay Jeenbekow 15-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda seslerin 54%-ni toplady. Onuň esasy bäsdeşi Umurbek Babanow seslerin 34%-ine ee boldy. 2005-nji we 2010-njy ýyllarda Kyrgyzstanda prezidentler köçe protestleriniň netijesinde çalyşypdy. Европа Бирлешиги ва Гүндөгөр партнёрлук топоруна кирген 6 юрт 24 ноябрда Брюссельде саммит кечирип, Европа Бирлешигинин ва Өңкү Совет юртлорунун арасында катнашыклары чоңлаштырмак уурунда тагаллай диярлар. Европа Бирлешиги Гүндөгөр партнёрлугун 2009 жылда Гүндөгөр Европа ва Гүнорта Кавказ юртлорунда Европа кымматлыктарын орноштурмак максатлы эсаслендирипти. Саммиттин этаты вакытынын Европа Бирлешигинин ва Ерменстандын арасында партнёрлугу кеңейтмек боюнчалары gol çekmekden ibaret boljagyny garaşylýar. Emma bu alaşyk erkin sewdany göz öňünde tutmaýar we Gürjistan, Moldova hem Ukraina tarapyndan gol çekilen assotsiasiýa barada alaşykdan çäkliligi bilen tapawutlanýar. Ermenistan hem başda gazalan ýurtlar ýarly Ýewropa Birleşiginiň assotsiasiýa barada alaşygyna gol çekmek boýunça gepleşik geçiripdi. Emma Ermenistanyň prezidenti Ser Sarkisyan 2013-nji ýylda Ortiýetiň basyşy astynda alaşykdan ýüz öwüripdi. Ukrainanyň harbiýleri ýurdun gündogarynda Ortiýetçi separatistler bilen çakmyşyklarda 5 sany eskeriň wepat bolanlygyny we 4-üsiniň yaralananlygyny aýdýarlar. Harbiýleriň 24-nji noýabrda aýtmagyna görä 4 eskeri bir gün ozal Krymsk Kyovasynyň golaýynda 8 sagat çemese dowam eden ok atyşykda wepat bolupdyr. Krymsk Lugansk'tan 30 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Lugansk'da şu hepde separatistleriň toporlarynyň arasynda şehre gözükçülük etmek uğrunda dartkynlylyk güýçlenipdi. Ukrainanyň harbiýlerini we Ortiýetçi separatistleriň arasynda Donetsk we Lugansk regionlarynda bolan söwüşler zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Emerson Mnangagwa Zimbabwe'nin avtokrat prezidenti Robert Mugabe'nin wezipesinden çekilmeginden bir näçe gün ýa-ni Afrika ýurdunyň döwlet baş tutany hökmünde katam etdi. 24-nji noýabrda ýüzler çadymyň gatnaşmagyndaky dabarada döwlet başyna geçen Mnangagwa Zimbabwe'nin 1980-nji ýylda ýurdunyň akýagy zadygyndan öz garaşsylygyny eglan etmeginden soň ýurdun ikinji prezidenti boldy. Ýurdy 37 ýyllap dolandyran Mugabe'nin şu aýyň başyndan Mnangagwa'ny vice-prezident wezipesinden boşatmagy harbiýleriň garşylyk bildirmegine terge boldy. Eýran agyr atletika boýunça Zenan sportsmenlerine ilkinji ýa-da halkara derejesinde bäsleşmäge ruhsat berdi. Biz Eýranyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň aýallar komitetini döretdik we bizde zehinli aýal atletler bar diýip Eýranyň agyr atletika boýunça federasiýasynyň prezidenti Ali Muradi 23-nji noýabrda aýtdy. Olaryň erkekler bilen deň ukyýy bar we biz olaryň musulman sportsmenleriniň ýörite giýimini giýip ýakyn geljekde halkara çempionatlaryna gatnaşmagy ukyýply boljagyny umyt edýäris diýip Muradi bellädi. Eýran dünýä derejesinde agyr atletika boýunça iň güýçli ýurtlaryň biri we onuň erkek atletleri olimpik oýunlarynda şu asyrda 7 sany altyn medal gazandylar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.